5 partiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê laşekî siyasî nû radihînin. Partiyên siyasî yên Kurdî yên gotî li vegera siyasî de bûn berî niha û ne di nava koma tev demê û enekesê de bûn niha bi hev re koalisyoneke ava dikin bi navê hevgirtina niştîmanî Kurdî li Sûrî henekese. Partiyên got henekesê ragihandine evin. Partiya El-Wihdê, Partiya Çep, Partiya Wifaq, Partiya El-Partî û Tevgera Çaksazî. Cîgerê serokê Partiya El-Wihdê, Birêz Mistefa Meşayix ji bo dengê Amerîka, Armanc û Sedema ragihandina henekesê tîne ziman.
Dûrî muhabira bê, dûrî ajendata bê, dûrî wîsayetê bê, em intîlaq bibin ji biryara xwe Sûrî ya serbixwe. Û em intîlaq bibin ji erdiya xwe wetanî Kurdî li Sûriyeyê de. Ev in Armancê me, و امکار بن شرع خوی کردی تفدجی بدنا دورا خو و بریارا خو ام جم خو بستینن القامش لو الكوباني العفريني بي
سكرتيري بارتيا تشاب بري صالح قدو هل وسط هنا كسي جهاز قصدي اشكال ديك
اف كتلة ما يجد فارو جينيجيك دي وي بب اطارك امي بيشت جيريك خرط بدن شرواني كرد هيزي يبكي ويبهجي هيزي سوريا ديمقراسي جنها مكونات دل هرم تبلی بونه
و بریز نصر الدین ابراهیم سکرتیر پارتیا ال پارتی دیبیجه گو هنه کسی جبو پیشتگریا یک ریزیا گوتارا کردیه لسر آستا روش آوا و لسر آستا نتوی یا کردی
امکاربن گوتنا کردی بکنه یک امکاربن صفه کردی بکنه یک و امتخوازن و کرد جنها ده جی حاضریا خو بکن وکا یک شاند وکا یک نرین ده چار سریا سیاسی و نخواستن جنیفا سیا یا ده چه محفل و رونشتنی گو چه ببینش بو چار سر کرنا کریز و قیرانا سوچی
هجایا گوتنی گو هنه کسه وی ده دوازده وی مهیده کنگری خوی دامیزر لدار بخه او ری باز او ری خستن خوی تی ده تس نیشان بکه زانا عمر دنگی امریکا قامشلو